Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, gaur egungo sistema energetikoak hondamendira garamatza eta ondorioz ezinbestekoa da erregai fosilak erabiltzeari utzi eta energia berriztagarrietarako trantsizio egitea berandu baino lehen. Ondorio hori nabarmendu du gaur goizean Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak, klimaren egoeraren iazko txostena esku artean Landerri Izagirre.
Rekor urtea izan da 2021a klima larrialdi aztertzeko oinarrezkoak diren lau adierazle nagusitan: negutegi efektuko gazen isurketan, itsas mailaren igoeran, ozonoaren temperaturan eta itsasoko uraren azidotze mailan. Ozono geruzaren zuloa ere Afrikaren azalera ainako izatera heldu da. Gizakia da kalte hau eragiten ari dena eta konponbidea zein den garbi dauka Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak.
The global energy system is broken and bringing us ever closer to climate catastrophe.
Erregai fosiletan oinarritutako energia sistemak porrot egin duela esan du eta ingurumen zein ekonomia aldetik hondamendira garamatzala. Energia trantsizioa azkartzeko eskatu die munduko agintariei geure bizilekoa bera hitzez hitz erraustuta ikustea nahi ez badu.
Ezinbestekoa eta berehalakoa izango da transizio energetikoa, baina oso zaila ere bai Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan EITB dataren txostenak gaur agerian utzi duenez. Kontsumitzen duen energiaren 10% baino gutxiago ekoizten du gaur egun Euskadik, argindar kontsumoaren 8% baino ez du jatorria energia berriztagarrietan, eta konponbide errazik ez du egoera honek, horren adibide transizio energetikoa egiteko gasaren balizko erabileraren inguruan, Euskadi Irratiko Faktorian gaur goizean entzun ditugun ikuspuntu kontrajarriak Iñigo Ansola, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendariaren abata, eta Mirari Antxustegi, Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Kimikoko irakaslearen abestea.
Gure lurrazpixen badakigu gaza deukeule, eta ba, Eusko Jaurlaritzatik gaz hori erabili nahirik ibili gara, ze uste dugu guk geure gaza erabili alizetiek, ba, menpekotasun hori asko ekidingo ebala.
Igual pentsatu behar duguna da, gazarekin lotuta dauden teknologiak berriztera joanala, ba, kentzen joatea, ba, gaz galdara aldatu behar baldin baduzu, baina gazesko ez ipintzea, edo biomasasko bat ipintzea, edo aerotermia erabiltzea. Ez gaza beste toki batetik lortuta, baizik eta gazik ez erabili.
Erronka energetiko eguneko izpideetako bat eta bestea erronka demografikoa, Eusko Legebiltzarrean azken ordukoa Iñigo Urkullu lehendakariak iragarri berri baitu, seme-alaba bakoitzeko 200 euroko zuzeneko diru laguntza jasoko dutela hilero familiek Euskal Autonomia Erkidegoan datorren urtetik aurrera, eta aurrak 3 urte betetzen dituen arte, beste era batera esan da 2.400 euro urtero, 3 urtez azpiko aur bakoitzeko.
Gero eta zaharragoa den eta giza kapitalaren galera handia duten gizartea eratzeko arriskua dago. Arazo hau ez da berria, azken hamarkadetan mamitu eginda.
Negu demografikotzat jo du lehendakariak Euskadiren egoera, adibide gisera aipatuta azken 6 urteotan 11.000 matrikula gutxiago izan direla aur hezkuntzan. Bere alaiako dugu zuzenean Eusko Legebiltzarrera, xehetasun gehiagoren bila eta oposizioaren ahotsa entzutera ere bai. Aurrez eguneko gainerako lerroburuetan Aitor Urkola, arratsaldeon.
Arratsaldeon Iñigo.
Arabako metalgintzako 25.000 langile grebara deituta ziren gaur, sindikatu guztiek deitutako 3 greba egunetan lehenbizikoa da duela 20 urte berritu ezten lan hitzarmenaren alde.
Piketeak izan dira goizean, manifestazio jendetsu ere bai Eguerdian Gasteizen, KPI-ren gaineko soldata igoera eskatzen dute, langile azpikontratatuen surro eta laneko osasuna bermatzeko neurriak. Beste bi greba egun deituta daude hilaren 24 eta 26erako, baina SEA Arabako patronalak 10%-ean kokatu du gaurkoaren jarraipena. Horri erantzun diote sindikatuek Ioriz Iglesias Ela, Ariz Zilon Lab.
SEA ibiliko da bilatzen enpresaren bandun ez dugun egin, baina enpresan dietan egin dugu, jarraipen zabala izaten ari da. Gero ikusiko dugun mailan nola aldaketak etorriko diren, porque hau historikoa da, inflexio puntua da, eta hortikan aurrera egiteko gogoa daukagu.
Grebak dauden bitartean ez duela negoziatzen, gure ustez hori da oso jarrera arduragabea. Gu posi gaude erantzunarekin eta 3 egunak egitera goaz.
NATOk pauso historikotzat eman du gaur Suediak eta Finlandiak aliantzan sartzeko eskaera formala egin izana, alaxe eman di ongi etorria Jens Stoltenberg, NATOko idazkari nagusiak.
And I warmly welcome the requests by Finland and Sweden to join NATO.
Ukrainako gerrak eragindako albo ondorioetako bat da NATOren handitze hori. Ukrainan bertan, mila dira dagoeneko Mariupolgo altzairutegian amore eman duten soldadu ukrainarrak 700 azken 24 orduotan.
Eta atzera etxean Euskaraldiak 3. edizioa izango du aurten azaroa abendu aldera, jada Zabalik ekimenarekin bat egingo duten elkarteak erakartzeko epea.
Euskararen babesleku eta arigune izan nahi duten elkarteak daude izena ematera deituak, arigune hauek identifikatzeko deia herritarrei Bingen Zupiria kultura eta hizkuntz politikako sailburuak.
Identifikatu ditzagun bakoitzak dagoen tokitik non aurki lezakeen aregune bat edo bi edo hiru, izan daiteke bat lantokian, beste bat lagun artean, beste bat fanfarrean edo dantza taldean, eta bakoitzak ahalduen neurrian eta ahalduen bezala ba egin dezagun pausoz pauso bide hori.
Errepidetan ez dago aparteko eragozpenik oraintxe, alaxe esan digute trafiko arduradunek, baina oharra egin beharra daukagu gaur iluntze gauera begira, Ramon Sánchez.
Gaur gauean aladap AP bat autobidearen eskoriatzako irtera, Gasteizko norabidean itxi egingo dutela jakinarazi du bidegik. Irtera gauerditik goizaldeko laurak arte egongo da itxita, beraz, gidariek eskoriatza are txabaletako irteran atera beharko dute AP batetik eta Gipuzkoa 627 errepide hartu. Errepide alboko babesesiak indartzeko itxiko dute AP bat taren eskoriatzako irtera.
Maialen Iza Euskal Meta Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bero egiten du eta bero egiten jarraituko du.
Bai, ala da arratsaldean bero egingo du, izan ere datozen orduetan 30 graduak gaindituko dira ia denean, baina arratsaldean giro nahasiagoa izango dugu, kostaldean enbata izango da, haizeak bat batean iparmendebaldera egingo du eta zakar ibiliko da, gainera arratsaldean berodiak garatu zuango dira eta han hemenka zaparra trumoitsua bota ditzake. Hau da, arratsaldean bero egingo du eta ez egonkortzera joko du.
Abisu hori ezarrita dago, Euskal Autonomia Erkidegoan enbata dela eta biharko zer aurreratu zen ezake Maialen?
Ba, bihar azmeratu behar duguna da temperaturaren jaitsiera kantari xurialdean, kostalditik urril baliteke maksimoak 25 graudik gora ez igotzea, beraz, freskatuko du kantari xurialdean.
Aldaketatxo bat, beraz. Bada, tor temperaturari dagokionez. Arritxuri barra ratxaldeon.
Baita zuri ere.
Italiako giroan gaur ezta atera atzoko etapako irabazlea.
Bai, handi egin zuen atzo Girmei Eritrearrak, Afrika beltzak badu bere etapa garaia itzuli handi batean giroan izan da eta Want Intermarcha taldeko 22 urteko gazteak Van der Poel bera ere menderatu zuen esprintean. Baina haundia gertatu zitzaion podiunean, ospakizunean, txampan edo roseto botilako kortxoak, ies egin eta begian jo zuen bete-betean erietxera joan eta gaur atxeden hartu behar izan du, medikoek aholkatu diote esfortzurik ez egitea begi barruan duen golpearekin.
Kulturan, Eneriz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Museoen nazioarteko eguna dugu, maiatzaren 18.
Bai, kulturak aberasteko garapena ulertzeko dota kultura arteko tasunean museoek duten garrantziaz kontzientziatzeko helburuz ospatuko da museoen nazioarteko eguna. Gero eta museo gehiago dira, unonen ospakizunekin, ba, bat egunean berean edo eta asteburuan bat egiten dutenak. Iazen da 48 lurraldetako 17.000 museo izan ziren. Gurean gaur egun hau tarteko 11 ekimen berezi dira museoetan, besteak beste Guggenheimen sarrera doan da, Santelmo museoan gaur eta asteburuan ere doako sarrera izango da eta bisitagietu bereziak ere egingo dituzte. Guk topatutako bisitariak gustura gertu dira hemengo museoen eskaintzarekin.
Niretzat museo bakoitzak badauka bere diskurtsoa eta aldi bakoitzean beti gauza desberdinak bilatzen ditut.
We always visit the museums to find out about the culture of the places we are going to visit.
Antes de ayer estuve en Bilbao y el Guggenheim me encantó. Sí, es increíble. Y la exposición que había también me gustó muchísimo.
Museoen nazioarteko eguna, maiatzaren 18. dugun honetan, teknika eta errealizazioan, Mikel Retegi eta Xabi Iraola, arratsaldeko ordu bata eta 9:09.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Inigo Alustiza.
Jo dezagun beste zer baino lehen Eusko Legebiltzarrera azken ordukoaren bila, Maialen Arratibel, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Erronka demografikoari buruzko osoko bilkuran ari dira gaur, bertan goizean goizetik EH Bilduk eskatutako eztabaidan eta bertan Inigo Urkullu lehendakariak hainbat neurri iragarri berri ditu erronka demografiko horri aurre egiteko helburuz, neurri nagusia sarreran aurreratu dizuegun hori, seme alaba bakoitzeko 200 € emango dituela Eusko Jaurlaritzak, zuzeneko diru laguntzatan, Euskal Autonomia Erkidegoan, hilero esan bezala 200 € datorren urtetik aurrera eta aurrak 3 urte betetzen dituen arte.
Bai, hori da, 3 urtetik berako seme alaba bakoitzeko hilero 200 € diru laguntza zuzena emango zaiela Euskal Autonomia Erkidegoko familiei, hala iragarri du lehendakariak entzun.
200 € laguntza zuzena hilean, ardurapeko semea edo alaba bakoitzeko 3 urte bete arte. 1.000 euro baino gutxiagoko errenta dutenei emango zaie. Eta bateragarria izango da egungo zergak enkariekin eta baita ere diruzarrerak bermatzeko errentarekin.
Baldintza entzun duzue izango da, bikote edo bizikidetza unitate bakoitzak 1.000 eurotik beherako errenta izatea, hileroko zuzeneko laguntza horiek bateragarriak izango dira gainera, egungo zergak enkariekin eta baita diruzarrerak bermatzeko errentarekin ere, hori bai, lehendakariak iragarri dituen laguntza ekonomikoek ordezkatuko dituzte, egun errentaren arabera ume bakoitzeko jasotzen diren 900 euro arteko laguntzak. Jaurlaritzaren arabera, behin laguntza berriak 2023 onartzen direnean, orain artekoen gainetik geldituko dira nabarmen. Familiak babesteko apustu garbia da beraz lehendakariaren hitzetan.
Ez dago ondorio miragarriak dakartzan neurririk. Horregatik, apustua osoa da. Laguntza sistema iraunkor eta etengabea sustatuko da. Aldeko baldintzen esparrua sortuko duena, bai emantzipaziorako, bai familiek nahi dituzten seme-alabak izan ditzaten nahi dutenean.
Lehendakariak ohartarazi du edozein kasutan egoera zaila eta konplexua izango dela etorkizunekoa eta gizartearen zahartzea eta jaiotza tasa beranzkoa lehentasunezko kezka direla Jaurlaritzarentzat. Izan ere datu batzuk ematearren inigo, azken 6 urteotan 11.000 matrikula gutxiago zenbatu dituzte aurrezkuntzan eta hala datozen 3 hamarkadetan lanerako adina duten 400.000 herritarren beharra izango dugu. Jaiotza tasa igotzeko aleginetan esango dugu egun 1.000 biztanleko 7 aur baino gutxiago jaiotzen dela Euskal Autonomia Erkidegoan, 2000ko hamarkadan baino 4.000 aur gutxiago urtero.
Urkullu lehendakariak hitza hartu aurretik oposizioko alderdiek aitortu dute ertz asko dituen gaia dela demografiarena eta Eusko Jaurlaritzak orain arte ez duela estrategierik izan salatu badute ere, prest agertu dira alderdiak gobernuarekin akordiotara iristeko. Aixun Arozena baita ere Legebiltzarrean, arratsaldeon.
Arratsaldeon eta lehenengo iritziak ere entzuten hasi gara hemen Legebiltzarrean, ez dago gaizki lehendakariak proposatutakoa aitortu berri du EH Bildutik Nerea Kortajarena Legebiltzarkideak, agian behartuta ikusi duela bere burua lehendakariak, baina gehiago behar dela, arratsalean adostasun puntu batzuk ikusiko direla bai, baina zehaztapen gehiago eman gabe. Goizeko saioan porrot bat egon dela eta aldaketa behar dela esan du Nerea Kortajarena Legebiltzarkideak.
Biztan da urtetan ez dela jauzirik eman, jarraitu dugu betikoan pentsakera eta ekinbide konbentzionalei kateatuta. Jarraituko dugu horrela 2030 urtera arte, gidoi politiko kontziente bat behar dugu, eskuartean dugun erronkari modu adimentsu, planifikatu eta justuan erantzuteko.
Aldaketak eskatu dituzte Elkarrekin Podemos IU eta PP Ciudadanosek ere, datozen 10 urteetarako estrategia zehazteko orduan, entzun Miren Gorrotxategi eta Laura Garrido.
Egiturazko aldaketak behar direla egin eta politika publikoak eskatzen dituztenak. Azken batean, umeak zaindu alizateko eta umeak ezitu alizateko.
Lehendakariak berak esan zuen erronka demografikoa zela gure herrialdeko 4 erronketako bat. Gau 6 urte beranduago estrategiari gabe jarraitzen dugu Euskadi.
Eta gauzak horrela proposamenak aurkeztu dituzte, era askotako proposamenak dira arratsaldean bozkatuko dituztenak. Tartean, EH Bilduk eskatu du hilero 150 euroko laguntza seme alaba bakoitzeko 18 urte bete arte edota kontziliazioa errazteko 4 eguneko lanastea orokortzea. Elkarrekin Podemos IUk nahi du 100 euroko kenkari fiskala seme alaba bakoitzeko edo aurrak zaintzeko profesionalen lan poltsak sortu. Bestetik, 1.250 euroko txeke fiskala eskatu du PP Ciudadanosek, Voxek besteak beste, etxe bizitzarako sarbidea erraztea.
Erronka demografikoa eguneko izpideetako bat, bestea?
EITB Data.
Erronka energetikoa, Imanol de la Varga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Egunean zehar zabaltzen ari garen EITB dataren txostenak agerian uzten du, Euskadik menpekotasun energetiko erabatekoa duela, erabiltzen den energiaren 110 baino ez baitu ekoizten, erabiltzen den energiaren 2 heren dira petrolio eta gasetik eratorritakoak, beste herena energia elektrikoa da, eta EITB datak energia berriztagarriek duten pisu txikia, hori agerian utzi du.
Bai, hori da, Euskadin kontsumitzen den energiaren 90% kanpotik ekarri behar da, eta aldaeraketa eginda ba are deigarriagoa den datua da hori, pentsa, Frantziar estatua gai da kontsumitzen duen energiaren erdia ekoizteko, Espainiak darabilen energiaren laurdena ekoizten du, esan dugu Euskadin 90% besterik ez dela. Euskadin erabiltzen den energiaren bieren, petrolio eta gasetik dator eta gainontzekoa da bai energia elektrikoa, baina kasu hortan ere argindarraren kasuan ere menpekoa da Euskadi, Aitziber Eusabiaga, ikerketa enpresakoa.
Zein da realitatea? Ba hemen Euskadin kontsumitzen den elektrizitatearen 43% bakarrik ekoizten dela bertan, hau da, gehiengoa kanpotik dator. Eta gainera hemen bertan ekoizten den elektrizitatea kontuan hartuta 19% bakarrik soilik dator iturri berriztagarrietatikan.
Esango dugu Nafarroan kasu horretan ezberdina dela egoera, kontsumitzen den argindarra baino gehiago ekoizten baita, 162% ekoizten da erdi eta erdi iturri berriztagarri eta fosiletatik.
Hori abia puntua da Imanol, baina erronka honi aurre nola egin aztertzen aritu gara gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian, eta ondorio nagusia da epe laburrean irtenbide errazik ez duela erronka energetikoak, energia berriztagarrien aldeko apustuarekin batera kontsumoa murriztearen eta eraginkortasun energetikoa hobetzearen garrantziaz mintzatu zaizkigu adituak.
Bai, hori da handatuok eskuartean Inigo Ansola, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendaria Faktorian dio, herritarrek berriztagarrien aldeko jarrera nabarmena dutela, baita azpiegiturak etxe ondoan planteatzen zaizkienean ere, uste du berriztagarrien inpaktua arrazoizkoa dela, baina ohartarazpena egin du Euskal Herriak badituela muga nabarmenak haien ezarpenerako eta horregatik egin du honako planteamendua.
Zenbat eta gitxiau kontsumitzen dugun portzentai hori energia berriztagarriena asko gehitzuko jaku. Ordun, lehenengo politikia geroz eta eraginkorragoa izan eta bigarren politikia geroz eta berriztagarri gehiago ezartzen jun.
Eta adibidea jarri du egun Euskadin ezarrita dauden eolikoek mix energetikoaren 0,6% besterik ez dutela betetzen, eta horregatik gasaren beharraz mintzatu da, Arabako lurrazpian egon liteken gasa ustiatzea trantsizio energetikorako interesgarria izan litekela iradoki du, emisio gutxien dituen energia fosila delako eta menpekotasuna murrizten lagunduko lukelako bere ustez. Planteamendu horrekin ez dator bat Mirari Antxustegi, Euskal Herri Unibertsitateko ingeneritza kimikoko irakasle eta biologoa. Kontsumoa murriztu, iturri fosilak erabat baztertu eta iturri alternatiboak bilatzearen aldekoa da bera.
Igual pentsatu behar duguna da, gasarekin lotuta dauden teknologiak berriztera joanala, ba, kentzen joatea, gazgaldara aldatu behar baldin baduzu, baina gazeskoa ez ipintzea, edo biomasasko bat ipintzea, edo aerotermia erabiltzea. Ez gaza beste toki batetik lortuta, baizik eta gazik ez erabilita.
Hezkuntza ere sumatzen du faltan Antxustegik, trantsizio egoki baterako gidalerroak falta dituztelako herritarrek.
Bai, TV Dataren txostenaren berri ematen ari Gatzaizkizuen egun honetan, Europar Batzordeak energia plan berria aurkeztu du orain minutu gutxi, bere buruari helburu zorrotzagoak jartzen dizkion plana klima larrialdiari aurre egiteko eta bide batez Errusiarekiko mendekotasuna murrizteko ere bai. Neurrien artean, Europar Batasunak kontsumitzen duen energiaren 40% ez baizik eta 45% izatea berriztagarria 2030erako, eguzki plaka fotovoltaikoen almena bikoiztea urte horretarako, eta gas likidotua lortzeko, merkatua dibertsifikatzeko eta ura ekartzeko azpiegiturak prestatzeko, hainbat neurri ere bai, Amaia Portugal, Brusela, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, uneotan ari dira, Kadri Simpson energia komisarioa ari da izketan, eta baita Franz Timmermans klimaren alorreko batzordearen presidente ordea ere. Europar batzordea kalkulatu du 300 milioi euro gehiago beharko direla hamarkada honetan gaur planteatzen ari den pakete energetiko osoa abiarazteko, baina ohartarazi dute ere askoz ere gehiago dela urtero Europar batasunak Errusiari ematen diona energiaren gatik, 100 milioi euro urtean. Klima arrazoien gatik batzordeak lehen dik helburu gisa zuen hamarkada bukatzerako berriztagarriak izatea iturrien 140%, orain 145% nahi du energia fotovoltaikoaren ahalmena bikoiztuta besteak beste. Baina gaur proposatutako guztiak ez du balio trantsizio berderako, inbertsioak baita ere gas likidotua biltzeko eta banatzeko azpiegituretarako jakinik hornitzaileek berriak behar dituela Errusiatik kanpo. Eta era berean kontuan izatekoa, nuklearren eta ikatzaren erabilera handiagoa espero dutela gutxien ez epe laburrera. Hipotesi bat ere planteatu du batzordeak, zer egin Errusiak gasa erabat eteten badu berehala kontingentzia neurrien artean. Gasaren prezioaren muga orokortua, kasu honetan bai salbuespen moduan, eta kontsumoa murrizteko neurriak Errusiarekiko menpekotasun txikiagoa duten estatuek gainerakoekin partekatu dezaten bertan daukaten gasa.
Ukrainako gerrak ere beraz badu isla zeharka besterik ezpada ere energia plan horretan. Amaia, goiza NATOren egoitza nagusira begira hasi duzu Bruselan, urrats historikoa eman dute azkenean Suediak eta Finlandiak eskaera formala aurkeztuta Aliantza Atlantiko militarrean sartzeko.
Bai, Jens Stoltenberg NATOren idazkari nagusiak hartu ditu, Suedia eta Finlandiako enbasadoreak goizean goiz, euren urrats historikoa azpimarratu du, aliantzaren segurtasunarentzat kritikoa den unean.
And I warmly welcome the requests by Finland and Sweden to join NATO. You are our closest
Stoltenberg dio aliatu guztiak direla NATO zabaltzearen aldekoak, baina Erdogan presidente turkiarrak betoaren aukera astintzen jarraitzen du. Gaur esan du espero duela aliatuek ulertuko dutela Turkiak segurtasunari dagokionez kezka bereziak dituela. Baina beste aliatuak prozesua bizkortzearen aldekoak dira, horren erakusle Joe Bidenek etxezurian hartuko ditu bihar Suediako lehen ministroa eta Finlandiako presidentea.
Nazioartean bestela Erresuma Batura begira ere bagara, hango gobernuak aurki aurkeztuko baitu Ipar Irlandako protokoloa aldatu asmo duen lege proposamena. Londresek baliogabetzat jotzen du Bruselarekin duela urteterdi sinatutakoa, bere esanetan ezpaitu funtzionatzen eta gainera Ipar Irlandan krisi politikoa eragin duelako. Era bat ezabatu ezarren aldaketak beharrezkoak direla adierazi du Boris Johnsonen gobernuak, Landerri Izagirre.
Ipar Irlandako herritarrek Britania Handikoek aina produktu izan behar dituzte eskura eta hori orain ez da gertatzen Londresen esanetan. Brexitean sinatutako protokoloak arazoak eragiten dituela dio eta arazo horiek derrigor konpondu behar direla. Oztopo burokratikoak ezabatu nahi ditu eta horretarako epe motzean lege berri bat aurkeztuko du gobernuak parlamentuan protokoloa alde bakarrez aldatzeko.
Well, the situation in Northern Ireland is of grave concern.
Egoera larria dela esan du Liz Truss atzerri ministroak eta gobernua oso kezkatuta dagoela arazo logistikoez gain, protokoloak ostiral santuko bake akordioa arriskuan jarri duela iristen baitio Irlandako uartean mugarik ez du nahi Londresek, baina ez da Ipar Irlandako unionistak beraien estatuan bigarre mailako herritar izaterik ere. Arazo honi konponbide emateko irtera zaila dauka Boris Johnsonek, mesfidantza eta sinesgarritasun eza sortzen baitu orain, bai Bruselan, bai Ipar Irlandan lehen indarra den Sinn Féinen eta baita Brexiterako aliatu hartu zituen DUP-ko unionisten artean ere.
Goizak gaur.
Ordu bat eta hogeita bi minutu Gasteizen milaka herritar milaka langile mobilizatu dira Arabako metalgintza sektorearen lehen greba eguna dugun honetan. Sindikatu guztiek egin dute bat grebarekin eta lanuztearen jarraipena handia izaten ari dela adierazi dute sindikatuek. Sea patronalak 110%-ko datua eman du, baina sindikatuek historikotzat jo dute gaurko mobilizazioa. Gorka Peñagarikano, Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai. Ba, bi kontuengatik jo dute historikotzat gaurko eguna, batetik hitzarmena berritu gabe daramatzaten 20 urtetan aurrenekoz sindikatu guztiak alde berean lerrokatu direlako, eta bestetik lanuzteak sekulakotzat jo dituztelako. Goizeko 5etan egin dute lenpiketea Mercedesen atarian eta lanuzten ondorioz lan lerro ia guztiak eten behar izan ditu enpresak. Lurraldeko beste hainbat enpresetan ere hala izan dela adierazi dute sindikatuek, naiz eta sea patronalak lanuzten jarraipena 110%-koa izan dela adierazi. Joritz Iglesias Ela eta Igor Chillon Lab.
Sea ibiliko da bilatzen enpresaren bando non ez dugun egin, baina enpresa handietan egin dugu, jarraipen zabala izaten ari da. Gero ikusiko dugun mailan nola aldaketak etorreko diren, porque hau historikoa da, inflexio puntua da eta horretikan aurrera egiteko gogoa daukagu.
Grebak dauden bitartean ez duela negoziatzen, gure ustez hori da oso jarrera arduragabea, baina bueno, haiek neurtu beharko dute, gu posi gaude erantzunarekin eta hiru egunak egitera goaz.
Eta hain justu amaitu berri da Andramari Zuriaren plazan milaka lagunek babestu duten manifestazioa. Gaurko maiatzaren 18an lehen greba eguna metalaren sektorean hemen Araban eta patronalaren partetik aparteko mugimendurik ez bada, hilaren 24 eta 26an ere lanuzteak egingo dituzte.
Sektore publikoko langileak egonkortzeko bestalde legeak ezartzen duen epe mugarako bi aste baino gutxiago falta diren honetan Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak behin-behineko lau langiletatik iru, ala izaten jarraitzera behartu nahi dituela, hori salatu du gaur Ela Sindikatuak Bilbon, Urtzi Garzia Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Gasteiz eta Iruñako gobernuek ez dute izeta legea eta Europak Justizia Auzitegiaren agindua betetzeko asmorik, hau da, sektore publikoan 108%ko behinbeinekotasuna ez gainditzeko borondaterik ez izate laboratu die Ela Sindikatuak. Nafarroaren kasuan sektore publikoarentzat lanean ari diren langileen 169% lirateke egonkortze prozesuetatik at geratuko liratekenak, zertxobait gutxiago Euskal Autonomia Erkidegoan 162%. Igorre Izagirre, sektore publikoko federazioko arduraduna.
33.000 langile, baino gehiago, kondenatu nahi ditu, behin-behineko izaten jarraitzera. Datuak argi erakusten dute, Jaularitzak gure herriko eteterik handiena izaten jarraitu nahi duela.
Eta nola egin asmo duen iruzur hori, ba, zerbitzu publikoak pribatizatu, zela sindikatuaren arabera, aldiz, udalek eta aldundiek kontrako jarrera erakusten ari dira, alegia orain arteko negoziazioetan, oroar langile publikoak egonkortzeko jarrera erakutsi dutela dio Ela Sindikatuak. Legeak jasotzen duenez, ekainaren baterako zehaztuta egon behar du administrazio publikoan egonkortze prozesuetara aterako den lanpostu kopuruak.
Gipuzkoan bestalde, 22 eguneko grebaren ondoren, Irizarre Mobilitiko langileek lortutako akordioa txalotu egindu gaur LAB sindikatuak, enpresa batzordeko kideekin batera, eskaini duen agerraldian, Igor Arroyo, LABeko idazkari nagusiaren ondokoak nabarmendu du, gatazka honek mai gainean jarri duela, nola askotan, langile gazten lanbaldintzak prekarizatzen diren etekin handiagoa lortzeko, horregatik, horren aurrean antolatzeko eta borrokatzeko dei egindie Arroyok langile gaztei.
Hori da guk nahiko genukena aurrerantzean ere, ez? Hau da, ahalik eta enpresa eta eremu gehiagotan ba, borrokak piztea gazte prekaritatearen eta soldata desberdintasunaren ba, aurrean konponbideak planteatzeko, ez? 25 urte azpiko langabezi tasa 128%koa da, orokorra baino askoz handiagoa, bikoitza baino gehiago, eta batazbesteko soldata gazteen artean orokorraren erdia baino gutxiago da.
Jo dezagun Nafarrora, Sanferminetarako bi hilabete baino gutxiago falta direnean, Iruñeko mugimendu feministak salatu baitu, udalak berandu, gaizki eta kontsentsurik gabe prestatu duela jaietan indarkeria sexistaren kontrako kanpaina eta protesta gisa, indarkeria sexistaren kontrako plataformak alde egindu udalaren aholkularitza maitik, Eli Eraso Iruña, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Enrique Maiaren udal gobernuak azken orduetan eta ohar bidez, iragarri du 2022ko Sanferminetako indarkeria sexistaren kontrako kanpaina, aske izan nahi dut leloa eta eskugorriak ardatz izanen dituena. Ba, indarkeria sexistaren kontrako plataformak salatu du, Navarra Sumak urte luzetako kontsentsua hautsi egin duela, berdintasunaren aholkularitza maitik kanpo prestatu duelako kanpaina. Mugimendu feministaren iritzi Enrique Maialkateak zabaldu nahi duen irudia da, Sanferminak sexu erasori gabeko jaiak direla. Iratxe Alvarez, plataformako bozera mailea.
Gure irian sexu erasoak azken urte hontan 130%-a igo dira eta arduragabea iruditzen zaigu UPNren gobernua egiten ari dituen planteamenduak. Kanpaina benetako iruzurra da. Iruña izan da eta izaten jarraituko du alako alkatea izan arren emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean herritartasun konprometituaren adibidea.
Udalaren lantaldetik, altxada mugimendu feminista, tartean peinetako ordezkariak, ala ere indarkeria sexistaren kontra borrokan jarraitzeko konpromiso tinkoa berretsi dute.
Tokian tokiko informazioari eskaintzen diogun atalean gaur, Janire Gerenabarrena, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Donostian, Ulia Auzo Elkarteak sinadura bilketa abiatu du, Bas Culinary Centerren Groseko egoitza berriaren aurka, honako lelo honekin Manteoko ondare publikoaren espoliaziorik ez.
Bai, proiektua geldiarazteko eskatu idatzia ere aurkeztuko dute aurki Donostiako udalean. Gros eta Uliako bizilagunek duten, eremu berde bakanetakoa suntzitu nahi dutela salatzen dute David Beramendi.
Uliak Ko auzo elkarteak sinadura bilketa hasi du Grosen eraikiko den Bas Culinaryren egoitza berriaren kontra, sinadura bilketa change.org bidez eta baita kalean ere. Manteoko ondare publikoaren espoliaziorik ez lelopean proiektua geldiarazi dezatela eskatzen dute eta tamaina handiko 62 zuhaitzez osatutako eremu berde hau mantendu dezatela. Grosen eta Ulian bizilagunek duten eremu berde bakanetakoa omen da, Nekane Aramendi Uliako auzo elkartea.
Hasi gara sinadura bilketarekin, hori dela eremu publikoa eta eremu publikoa ezin da
azaldu horrela udalak egin nahi duen modun, ze azken finean da opari gisa eman dio, eman nahi dio Baskulinari Zentrari erekin bat egiteko eta bere negozio pribatua erekin jarraitzeko. Bai, azken finean da espolioa. Hor, Grosen da, geratzen da, eremu berde bakarra. Jendeak horre erabiltzen du, ez lasai egoteko, espazio berde bat, paseatzeko, irakurtzeko eta gozatzeko.
Gainera, Manteorako plan berezia datozen asteotan onartuko dela jakinda, proiektu honen kontrako idatzia registratuko dute berehala Donostiako udaletxean.
Donostiatik iritsi zaigun informazio honekin, kronika honekin iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan aparteko eragozpenik gabe jarraitzen dugula, esan digute trafiko arduradunek eguraldiari dagokionez Erne arratsaldean, bereziki kostaldean, abisu horia ezarri baitu Jaurlaritzako Segurtasun Sailak enbata dela eta giro beroarekin jarraituko dugu datozen orduetan, horixe aurreratu digute Euskalmetetik.
Arratsaldean beroa egingo du, izan ere datozen orduetan 30 graduak gaindituko dira ia denean, baina arratsaldean giro nahasiago izango dugu, kostaldean enbata izango da, haizeak bat batean iparmendebaldera egingo du eta zakar ibiliko da, gainera arratsaldean berodiak garatu zuango dira eta han hemenka zaparra trumoitsua bota ditzake.